Ora 7. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Noul procuror general confirmă cercetarea penală a unor procurori care au avut în lucru dosare ale fraudei bancare.
Un sondaj inedit sugerează o creștere de popularitate a Mai Sandu imediat după demiterea guvernului său.
În Israel este comemorată eliberarea Auschwitz-ului pe fondul recrudescenței antisemitismului în Europa și Statele Unite.
Și mai ascultați rubrica Lumea din jur despre cazul unui comedian rus care și-a părăsit țara după ce i s-a făcut dosar pentru ofensarea sentimentelor religioase.
La început, buletinul de știri.
Republica Moldova a coborât în 2019 trei poziții față de anul precedent în ultimul indice al percepției corupției publicat de Transparency International. Republica Moldova se află acum pe locul 120 din 180 de țări și regiuni analizate. S-au schimbat trei guvernări, s-a constituit o alianță situațională care a înlăturat de la putere oligarhul ce a capturat statul, a început să adopte legi menite să demonteze regimul oligarhic. Cu regret, după destrămarea subită a acestei alianțe, prioritățile noi guvernau s-au reconfigurat imediat. Precizează Transparency International Moldova. Se adaugă stagnarea anchetei în dosarul furtul miliardului. Președintele Moldovei Igor Dodon a dat asigurări că relațiile dintre România și Republica Moldova sunt excelente. Cităm, frații noștri de peste Prut sunt partenerii strategici ai Republicii Moldova, a declarat Igor Dodon într-o intervenție video din Israel, unde se află în vizită, informează agenția IPN. Pe pagina sa de Facebook, președintele Moldovei îi listează pe aproape toți liderii care se află acum în Israel, la Ierusalim, la ceremoniile marcate de 75 de ani de la eliberarea lagărului de la Auschwitz-Birkenau și cu care ar fi avut întâlniri neoficiale. Potrivit paginii sale de Facebook, Igor Dodon speră că se va întâlni și cu președintele Rusiei Vladimir Putin și cu vicepreședintele Statelor Unite Mike Pence. Vorbind la Forumul Mondial consacrat Holocaustului, la aniversarea a 75 de ani de la eliberarea lagărului de la Auschwitz, eveniment care are loc la Ierusalim, Vladimir Putin a criticat punctele de vedere legate de cel de-al doilea război mondial, care sunt utilizate, în opinia sa, încă pentru a alimenta rivalitățile politice moderne. Din păcate, memoria acestui război, lecțiile sale și ale perioadei de după aceea devin din ce în ce mai des subiecte ale adversității politice, a spus Putin într-un discurs la evenimentul la care au participat numeroși lideri mondiali. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Ministerul Afacerilor Externe de la București a anunțat că secretarul de stat Dan Neculescu i-a cerut lămurirea ambasadorului Ucrainei la București după ce președintele ucrainian Volodymyr Zelensky a declarat că, cităm, România a ocupat nordul Bucovinei în 1918. Partea română a solicitat clarificări privind referirile la România apărute în discursul public recent al președintelui Ucrainei, exprimând surprindere față de acestea și evidențiind necesitatea unei înțelegeri corecte a istoriei. Se arată în comunicatul Ministerului de Externe de la București, citat de agenția Mediafax. Reacția diplomației române vine după declarațiile făcute de liderul de la Kiev într-un discurs oficial pe care l-a ținut cu prilejul Zilei Unității și Libertății Ucrainei, celebrată anual pe 22 ianuarie.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat astăzi o nouă suspendare a lui Viorel Morari din funcția de șef al Procuraturii Anticorupție până la adoptarea unui verdict în dosarul care i-a fost deschis recent. Suspendat și în trecut, dar din alte motive, Morari este cercetat acum în stare de arest sub acuzația că l-ar fi protejat pe fostul lider democrat Vlad Plahotniuc în dosarul furtului miliardului, spunând însă că aceste acuzații sunt aberante. După ședința de azi, noul procuror general Alexandru Stoianoglu a confirmat și că sunt cercetați penal și alți procurori care au avut în lucru dosare ale fraudei bancare, relatează Ala Ceapai.
Noua suspendare din funcția lui Morar este legată de dosarul penal în care acesta este cercetat, a declarat azi procurorul șef Alexandru Stoianoglu, după ce Consiliul Superior al Procurorilor i-a admis demersul de a-l suspenda pe Morar.
Astfel, prevede legislația că dacă în prevința procurorului este pornit dosarul penal, atunci el se suspendează în funcție.
Viorel Morar a fost reținut pe 10 ianuarie, ulterior plasat în arest preventiv pentru 20 de zile, fiind bănuit de abuz de serviciu și fals în acte publice. Potrivit procuraturii, Morar ar fi primit de la Vladimir Plahotniuc o plângere pe care ar fi înregistrat-o contrar prevederilor legale, în baza căreia a pornit o cauză penală și a falsificat o serie de acte procesuale. Astfel, Morar ar fi încercat să-l protejeze pe Plahotniuc și oameni din anturajul acestuia de implicare în calitate de bănuiți în dosarul fraudei bancare. Morar respinge acuzațiile și afirmă că dosarul în care figurează ar fi legat de reluarea anchetei în cazul pretinsei finanțări din străinătate a Partidului Socialiștilor și că ar fi o comandă politică a președintelui Igor Dodon și a conducerii Procuraturii Generale. Atât Dodon cât și Stoianoglu au negat orice legătură cu dosarul fostului procuror șef anticorupție. Alexander Stoianoglu a confirmat azi că procuratura a mai pornit alte câteva dosare penale pe numele unor procurori, bănuiți și ei la fel ca Morar, de amestec în înfăptuirea urmăririi penale la investigarea fraudei bancare. Printre procurorii vizați în dosare ar fi Andrei Băieșu, care a instrumentat dosarul lui Veceslav Platon, și Adriana Bețișor, care și-a dat demisia în august anul trecut după ce a instrumentat mai multe dosare privind frauda bancară, inclusiv dosarul ex-premierului Vlad Filat și cel al lui Ilan Șor. În dosare sunt vizați și alți procurori, a precizat Stoianoglu, fără a le da numele.
Majoritatea procurorii sunt bănuiți de abuz de serviciu și falsificarea actelor. Nu știu unde sunt procurorii aceștia în perioada actuală, dar cred că după invitație în Procuratura Generală, ei sunt obligați să vină.
Consilierul juridic Ion Guzun, de la Centrul de Resurse Juridice, spune că noile acțiuni întreprinse de Procuratura Generală pe marginea dosarului fraudei bancare deocamdată ridică mai multe întrebări.
Simplu fapt că s-a anunțat despre dispunerea începerii procedurilor disciplinare sau eventual penale în privința procurorilor care sunt implicați în furtul miliardului este informație insuficientă, deoarece nu este clar ce anume și care este scopul. Sunt câteva subiecte care trebuie procurorul general, de fapt, este obligat să le clarifice pentru tot publicul ca să înțelegem. Este asta o reglare de conturi, o justiție selectivă din partea procuraturii, pentru că noi am văzut că, de fapt, doar unii sunt sancționați, nu știu cei responsabili de cele mai grave încălcări, în special în cazul dat pe furtul miliardului.
Juristul sugerează că trebuie clarificat inclusiv de ce dosarul controversatului om de afaceri Ilan Șor, care figurează în rapoartele companiei Kroll drept principal beneficiar al fraudei bancare, este tergiversat fiind în continuare examinat la Curtea de Apel Cahul, la 3 ani după ce Șor a fost condamnat de primă instanță la 7 ani de închisoare pentru rolul jucat de acesta în furtul miliardului. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un sondaj de opinie publicat astăzi sugerează că lidera PAS, Maia Sandu și președintele Igor Dodon sunt la egalitate, politicienii în care au cea mai mare încredere cei mai mulți alegători moldoveni. Sondajul a fost realizat la sfârșitul anului trecut de firma Magenta Consulting la solicitarea organizației non-profit americane International Republican Institute, la scurt timp după demiterea guvernului Sandu de către aliații președintelui Dodon. Detalii despre rezultatele sondajului de la Liliana Barbaroșie.
Sondajul, care a măsurat, printre altele, încrederea în politicieni și persoane publice în perioada 19 noiembrie-6 decembrie, adică la o săptămână de la căderea guvernului Maia Sandu, îi atribuie politicienei 24%, exact cât a luat și președintele Igor Dodon. Este pentru prima dată când o cercetare sociologică pune semnul egalității între încrederea cu care sunt tratați cei doi. În Chișinău mai relevă studiul. Sandu l-ar depăși chiar pe Dodon, fiind în topul încrederii la 32%. La sută din respondenți față de 19%, cifra care apare în dreptul președintelui. Datele contrastează însă cu barometrul opiniei publice, care a surprins în decembrie trecut o încredere mai mare în Dodon, estimată la aproximativ 15%, și mai mică în Maia Sandu de 11,6%. Un alt lider reprezentând dreapta pro-europeană, președintele PPD Andrei Năstase, tratat în BOP cu încredere de doar 2% din respondenți, în cercetarea Institutului Republican Internațional se plasează pe locul 3, fiind creditat cu încrederea a 13% din cetățenii țării și a 16% din locuitorii capitalei. Socialistul Ion Ceban, însă, care cu doar 2 săptămâni mai devreme îl învinsese pe Năstase în cursa pentru primăria Chișinău, în sondajul Institutului Republican Internațional e creditat doar cu 11% încredere în capitală, adică acumulează cu 5% mai puțin decât punctajul din dreptul lui Năstase. Datele cercetării făcute publice astăzi coincid pe de altă parte cu alte sondaje atunci când vine vorba despre șansele minime ale partidului lui Năstase de a accede în Parlament, acesta acumulând doar 3% în condițiile în care pragul de trecere în legislativ pentru partide e de 5%. Cele trei formațiuni ce apar cu ratinguri maxime în cercetarea de astăzi sunt socialiștii cu 29%, PAS cu 21% și Partidul Democrat cu 10%. Date mai mult sau mai puțin asemănătoare cu barometrul din decembrie al Institutului de Politici Publice. Primită cu entuziasm în formațiunea fostei prim-ministre Maia Sandu, cercetarea de astăzi a stârnit și câteva critici, întâi de toate pentru modul în care a fost măsurată încrederea și diferența mare între nivelul din dreptul lui Dodon și Sandu din această cercetare în comparație cu alte studii similare. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu spune că autoritățile monitorizează situația în legătură cu un coronavirus nou care provoacă probleme respiratorii acute și care a cauzat aproape 20 de decese în China. Dar, deocamdată, a spus ministra, nu există motive să se creadă că noul coronavirus ar amenința Republica Moldova. Relatează Diana Răileanu.
Organizația Mondială a Sănătății, pe scurt OMS, anunță că până în prezent coronavirusul a făcut peste 17 victime și aproape 600 de cazuri de îmbolnăviri confirmate. Prin urmare, numărul deceselor se poate schimba de la o zi la alta. Majoritatea sunt cetățeni chinezi. Sursa epidemiei acestui virus ce provoacă probleme respiratorii este orașul chinez Wuhan, cu o populație de peste 11 milioane de cetățeni. Ministra Sănătății de la Chișinău, Viorica Dumbrăveanu, a precizat astăzi că autoritățile sunt în legătură constantă cu Organizația Mondială a Sănătății. Experții din sănătate așteaptă recomandările internaționale pentru a ști cum anume să abordeze acest nou virus, iar Agenția Națională pentru Sănătate Publică monitorizează situația, precizează ministra.
Ei întreprind măsuri de supraveghere de comun cu VAMA, Poliția de Frontieră, pentru a preveni, de fapt, răspândirea acestui virus pe teritoriul Republicii Moldova. În plus, sunt măsurile de prevenire care sunt aduse la cunoștința populației. În primul rând, evitarea contactului strâns cu acele persoane care au infecții respiratorii acute, abținerea de la călătorie atunci când persoanele au aceste infecții respiratorii acute, respectarea eticii tusei, dar noi suntem în așteptarea recomandărilor care vor veni din partea Organizației Mondiale a Sănătății și atunci vom ști exact care trebuie să fie măsurile întreprinse, inclusiv și la aspect de testare, identificare, deci acestui virus.
Marți, guvernatorul statului Washington din Statele Unite, Jay Inslee, a anunțat că a fost confirmat un caz de îmbolnăvire cu acest virus, iar miercuri în Sankt Petersburg au fost spitalizate 2 persoane revenite din China, un cetățean chinez și unul al Federației Ruse. Mai multe țări au luat măsuri de precauție, monitorizând călătorii care vin mai ales din China și țările vecine. Într-o postare video a Organizației Mondiale a Sănătății, experta Maria von Kerkhove precizează că printre cele mai frecvente simptome ale coronavirusului se numără febra, tusea și dificultățile de respirație.
Coronaviruses are circulating in animals and some of these coronaviruses have the capability of transmitting between animals.
Coronavirusii se transmit de la animale la animale, însă anumiți viruși au capacitatea de a se transmite la om. Numim acest proces infecție de răspândire. Nu există un tratament specific pentru coronavirus, însă simptomele pot fi tratate.
There are no specific treatments for coronaviruses, but symptoms can be treated.
Directorul Organizației Mondiale a Sănătății, Adhanom Ghebreyesus, a precizat miercuri că situația este analizată minuțios de experți, mai ales că pe lângă impactul asupra sănătății, mai are și un impact economic la nivel mondial. Epidemia SARS, prescurtare de la sindromul acut respirator sever, a provocat în 2003 pierderi de peste 50 de miliarde de dolari din cauza restricțiilor de călătorie. În ultima decadă, Organizația Mondială Sănătății a declarat stări de urgență la nivel global, inclusiv în cazul epidemiei Ebola în 2014, izbucnită în Congo, și virusul Zika, semnalat în țări din America de Sud în 2016. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm, între altele, despre comemorarea eliberării Auschwitz-ului pe fondul recrudescenței antisemitismului în Europa și Statele Unite. Mai relatăm despre argumentele neașteptate ale Curții de Apel București privind achitarea foștilor ofițeri ai securității în cazul disidentului anticomunist român Gheorghe Ursu.
La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei, când vom relata, între altele, despre șansele unei inițiative legislative de a se interzice pe un an controlele la întreprinderile mici și mijlocii. Pe internet ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare online.
Zeci de șefi de stat și de guvern s-au adunat joi la Ierusalim ca să marcheze a 75-a aniversare a eliberării lagărului de concentrare nazist de la Auschwitz pe fondul recrudescenței antisemitismului în Europa și Statele Unite. Câteva informații de la ceea ce Israelul a prezentat drept cea mai mare adunare internațională la cel mai înalt nivel din istoria sa, în relatarea lui Mircea Țicudean.
Pe lista invitaților la summitul internațional găzduit de memorialul Yad Vashem din Ierusalim s-au aflat vicepreședintele Statelor Unite Mike Pence, președintele rus Vladimir Putin, președintele francez Emmanuel Macron, președintele Germaniei Frank-Walter Steinmeier, prințul Charles al Marii Britanii, zeci de șefi de stat și de guvern din lumea întreagă. Adunarea a fost deschisă oficial de președintele israelian Reuven Rivlin. El a citat din amintirile unui soldat al Armatei Roșii care a văzut cu ochii lui ororile lagărului nazist. În numele evreilor vă mulțumesc pentru solidaritate, le-a spus Rivlin celor aproximativ 50 de lideri prezenți la eveniment, adăugând că statul Israel va fi întotdeauna o garanție a siguranței evreilor. Forumul consacrat evenimentelor din urmă cu 75 de ani a fost plin de referințe la teme politice actuale și de avertismente privind recrudescența antisemitismului, mai ales în Europa și în Statele Unite. În cuvântarea sa la forumul de la Ierusalim, vicepreședintele Statelor Unite, Mike Pence, a descris Iranul ca singurul regim din lume care face din negarea Holocaustului politică de stat și amenință să șteargă Israelul de pe harta lumii. Avertismente la adresa Iranului au fost prezente din belșug și în discursul premierului conservator al Israelului, Benjamin Netanyahu, care a numit conducerea de la Teheran cel mai antisemit regim de pe planetă. Vorbind după o întrevedere cu omologul său israelian, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a calificat Holocaustul drept unul din cele mai teribile capitole din istoria lumii.
Для меня, для моих коллег, очень важно быть сегодня в Израиле. Мы видим усилия ваши.
Pentru mine și pentru colegii mei este foarte important să ne aflăm astăzi în Israel, a spus Putin. Apreciem eforturile întregii conduceri israeliene de a cultiva memoria tragicelor evenimente din vremea celui de-al doilea război mondial, a mai spus liderul rus, care a inaugurat tot astăzi la Ierusalim un monument în memoria asediului Leningradului în cel de-al doilea război mondial. Republica Moldova a fost reprezentată la Forumul Mondial de la Ierusalim de președintele Igor Dodon. Dodon a spus într-un video pe Facebook că vrea să folosească prilejul pentru a-i aminti președintelui rus Vladimir Putin de promisiunea Moscovei de a acorda un credit Chișinăului pentru repararea infrastructurii rutiere.
Apropo, în zilele următoare, ministrul finanțelor Republicii Moldova, domnul Pușcuță, urmează să aibă o întrevedere cu domnul Siluanov, ministrul finanțelor al Federației Rusie, pentru a pune la punct toate detaliile cu creditul despre care am convenit cu domnul Putin la sfârșitul anului trecut.
Dodon a amintit printre întâlnirile bilaterale neformale avute la Ierusalim pe cele cu președinții Franței, Germaniei, Italiei și Austriei, precum și o discuție pe care a numit-o neplanificată cu președintele român Klaus Iohannis.
Am făcut un schimb de opinie, așa, o trecere în revistă a ceea ce se întâmplă în Republica Moldova după căderea ultimului guvern, instaurarea noului guvern. Reiterez că consider că frații noștri de peste Prut sunt partenerii strategici ai Republicii Moldova.
O absență notabilă de la Forumul Mondial al Holocaustului de la Ierusalim a fost a președintelui Poloniei Andrzej Duda. El a refuzat invitația pentru că Poloniei nu i s-a acordat dreptul de a se adresa participanților la conferință, spre deosebire de țările declarate învingătoare în al doilea război mondial, Statele Unite, Rusia, Marea Britanie și Franța, și chiar spre deosebire de Germania. Liderii de la Varșovia fuseseră deja înfuriați de comentariile făcute luna trecută de președintele rus Putin, care sugera că Polonia ar fi purtat o parte din vină pentru declanșarea războiului. Polonia își va ține propria ceremonie de aniversare, ca în fiecare an, la 27 ianuarie, la Memorialul și Muzeul Auschwitz-Birkenau.
A relatat Mircea Țicuden. În România, Curtea de Apel București a dat publicității ieri motivarea deciziei de achitare a doi foști ofițeri ai securității în dosarul dizidentului anticomunist Gheorghe Ursu, ucis în închisoare în 1985 de doi deținuți de drept comun. Motivarea preia pasaje din concluziile primei instanțe în care se spunea, între altele, că în anii 80 securitatea nu mai tortura oameni, iar inginerul Ursu nu ar fi fost în realitate un dizident. Fiul său a contestat deja decizia la Curtea Supremă. Cu Andrei Ursu, stabilit în Statele Unite, a discutat prin telefon de la București corespondenta noastră Adelina Rădulescu.
Au existat sute de victime în anii 80. Au fost foarte mulți, erau cunoscuți deținuții de la IUT, care au fost torturați sălbatic acolo, dar și muncitorii de la Brașov, dizidenți în general, alte sute și chiar mii de opozanți cărora li s-au făcut dosare deghizate de drept comun. Ceaușescu nu vrea să se știe că are disidenți. Încerca să reducă numărul acestora și cu oricare ocazie putea să o facă, securitatea mistifica sau disimula represiunea politică în sub acoperirea miliției, cu învinuiri de drept comun.
Până și în cazul tatălui dumneavoastră, care la momentul la care este arestat avea deja dosar de urmărire din partea securității. Ei știau că este cel care a trimis două scrisori la Europa Liberă. Erau în posesia jurnalului deja la momentul arestării. La închetaseră încă de la începutul anului. Ori toate aceste lucruri dovedesc foarte clar că tatăl dumneavoastră avea o poziție ostilă regimului comunist. Cum vă explicați faptul că judecătoarea nu ia în seamă aceste lucruri?
Sunt, vă spun sincer, foarte, foarte îngrijorat de această atitudine, de această motivare, de această sentință de achitare. Merge dincolo de caracteristicile acestui caz. Ce am observat la instanță este că inculpații au chemat cam 20 de foști colonei generali de securitate, mulți dintre ei și sunt mai cunoscute, Rogojan, Vasile Malureanu, Filip Todorescu, au poziții înalte încă în organizații de pensionari ai serviciilor de securiști. Au reviste, sunt invitați la televiziuni. Revista lor Vitralia a fost sărbătorită și omagiată de șeful SRI de astăzi. Asta se întâmpla chiar acum o lună, în perioada aniversării a 30 de ani de la Revoluție. Această revistă este un vehicul de dezinformare cu privire la vinovățile securității, de albire a securității, a fost omagiată de șeful SRI. Mi se pare un lucru foarte grav. Au încă putere. Au putere în instituțiile statului, în mass media. Sunt chemați la televiziuni și denaturează istoria.
Andrei Ursu, fiul disidentului anticomunist român Gheorghe Ursu, într-un interviu telefonic cu Adelina Rădulescu.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur.
Kremlinul nu știe de șagă. A aflat-o pe pielea sa Sasha Dolgopolov, un comedian rus care a îndrăznit să glumească despre cele sfinte, despre religie și despre Putin. În februarie 2019, de pe scena unui bar din Sankt Petersburg, Dolgopolov a glumit că pe Isus ar fi trebuit să-l cheme Bogdan, cel dat de Dumnezeu. Sau că oamenii din Rusia se împart în două tabere, cei care îl iubesc pe Putin și cei care pot citi, scrie și gândi logic. Vreo două luni mai târziu, înregistrarea show-ului a fost încărcată pe YouTube, dar după ce a adunat mai mult de 2 milioane de vizualizări, poliția a cerut de la barul cu pricina informații despre comedianul cu glume deranjante pentru Kremlin. Motivul oficial însă nu au fost glumele despre Putin, dar cele despre religie. În Rusia, să ofensezi sentimentele credincioșilor poate fi o crimă penală. O lege în acest sens a fost adoptată după show-ul activistelor de la Pussy Riot din 2012, când au intrat în Catedrala Hristos Mântuitorul din Moscova și s-au rugat Maicii Domnului să izbăvească Rusia de Putin. Comedianul Dolgopolov spune că religia e folosită ca un instrument de persecuție ideologică. Ceea ce mă întristează mai tare e ce se întâmplă cu religia în societatea noastră în ultimul timp. Ateii sunt discriminați. Legea privind protecția sentimentelor credincioșilor e o lege cu totul nedreaptă. În practică înseamnă asuprirea oamenilor după criterii ideologice. Ce se întâmplă de fapt? Dacă ești credincios, poți să trimiți după bare pe oricine nu-ți place. Numărul celor care au ajuns la închisoare în baza acestei legi nu e foarte mare, dar mulți au primit sentințe cu suspendare și amenzi. Așa a pățit-o și Ruslan Sokolovski, care a fost condamnat pentru că a jucat Pokémon Go într-o biserică. Alt caz vestit e cel al Mariei Motuznaia, care a nimerit în vizorul poliției pentru că a publicat niște glume pe internet, una dintre care arăta un preot la o masă plină cu bucate, însoțită de comentariul: și voi visați să fiți afaceriști în copilărie? După ce i-a fost percheziționat apartamentul, Motuznaia a postat pe Twitter fraza cu care a devenit cel: bună, mă cheamă Masha, am 23 de ani și sunt o extremistă. În 2018, Masha a emigrat din Rusia. Marina Bocerova, colega mea bursieră de la Radio Svoboda, e autoarea unui articol despre noile tehnici de cenzură ale Kremlinului, unde arată că ofensarea sentimentelor religioase este alături de insultarea autorităților, incitarea la ură, reabilitarea nazismului sau încurajarea separatismului, una din căile prin care un cetățean rus poate ajunge în lista federală de extremiști și teroriști.
И там сейчас примерно 9500 человек, например, год назад их было на 1500.
Acolo sunt acum 9500 de oameni. Un an în urmă erau cu 1500 mai puțin. De îndată ce un om e acuzat în baza unuia din aceste articole anti-extremiste, el ajunge pe lista neagră a Rosfin Monitoring, serviciu de monitorizare financiară, și banca îi blochează deodată conturile. Bai, mai poate bloca și conturile membrilor familiei. Pe lângă faptul că omul rămâne fără bani, nu poate să se angajeze. Angajatorii sunt speriați, omul e în lista teroriștilor și extremiștilor. A doua problemă e că după ce ești achitat, Rosfin Monitoring trebuie să te scoată din această listă, într-un termen destul de scurt. Dar ei nu fac asta. Dacă ai nimerit acolo, e greu să ieși.
Не делают, если туда попал, то выйти из него будет очень сложно.
Бочарова spune că această legislație antiextremistă este de fapt folosită pentru a suprima opiniile critice și dezacordul față de Kremlin. Comedianul Dolgopolov e de aceeași părere și spune că interesul poliției în glumele sale nu a fost o surpriză. Uitându-mă la ce se întâmplă în ultimul timp, pănuiam că pot păți așa ceva. În linii mari, cred că eram pregătit, dar oricum e foarte neplăcut și foarte stresant. Evident, e frustrant, eu ies pe scenă, spun glume, nu plănuiam să fiu prigonit. Aceste cuvinte sunt dintr-un interviu pentru Current Time, înregistrat pe 22 ianuarie într-un bar din Moscova, unde Dolgopolov urmea să iasă pe scenă în aceea seară. După ce un bărbat în haine civile a mers la administratorul barului și l-a întrebat despre Dolgopolov, comedianul și echipa sa s-au simțit în pericol și au plecat. Mai târziu, avocatul său a anunțat că tânărul comedian a părăsit Federația Rusă. Într-un video pe canalul său de YouTube, Dolgopolov își îndeamnă fanii: plecați cât încă nu e prea târziu.
Ați ascultat rubrica Lumea din Jur, semnată astăzi de Eugen Muravski, bursier Václav Havel. O nouă ediție, joia viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Mariana Colun de la portalul anticorupție.md.
Râul Nistru prezintă pericol pentru sănătatea oamenilor. Conține droguri, pesticide, preparate farmaceutice și substanțe chimice. Stația de epurare a societății pe acțiuni Apă Canal Chișinău este cel mai mare focar de poluare a Nistrului pe teritoriul Republicii Moldova. Autoritățile ucrainene și cele moldovenești nu efectuează constant controle privind calitatea apei râului, iar corupția și managementul defectuos afectează semnificativ calitatea apei atât în Ucraina cât și în țara noastră. Mai multe detalii la rubrica Investigații. Aceeași rubrică citiți o anchetă vedetă despre procurorul general adjunct Ruslan Popov, care și-a organizat în mai puțin de 4 ani o afacere de perspectivă în domeniul agriculturii pe care a înregistrat-o pe numele tatălui său, un simplu pensionar din satul Milești, Mici, raionul Ialoveni. Omul legii nu recunoaște că afacerea îi aparține, în schimb declară că este ajutat de părinții pensionari care întreaga viață au avut un trai modest. Oamenii din stat și chiar angajații susțin că afacerea este a procurorului. După publicarea anchetei, procurorul general Alexandru Stoianoglu a cerut Autorității Naționale de Integritate să verifice averea adjunctului său Ruslan Popov. Potrivit unui comunicat de presă a Procuraturii Generale, Stoianoglu a luat această decizie chiar la solicitarea lui Popov. Procurorul general adjunct insistă în continuare că averea sa se datorează socrilor săi din Ucraina, care s-au mutat cu traiul în Milești Mici cu câțiva ani în urmă. Detalii pe portalul nostru.
Cu temele anticorupție.md ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la moldova.europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție. O seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.